А перад пачаткам гэтага выпуску хацеў сказаць, што ён апошні ў гэтым сезоне, таму я быў бы вельмі ўдзячны вам, калі б вы зазірнулі ў спасылкі ў апісанні там, акрамя тэлеграм-каналу падкасту, дзе я буду працягваць рабіць нейкія допісы падчас гэтага перапынку і таксама дасылаць нейкія маленькія аўдыёзапісы. Ёсць таксама там мой Патрэон, дзе можна падтрымаць мяне і ўвогуле працяг выхаду выпускаў падкасту. Буду вельмі ўдзячны вам, калі у вас ёсць на гэтыя рэсурсы. Дзякую вам вялікі, што слухаеце. Вітаю вас усіх, мяне зовуць Уладзь Кароткі, а гэта падкаст «Вошта зашоў у Вікіпедыі», у якім я заву сваіх сябраў ды проста цікавых людзей у студыю, часам дыстанцыйна, як сёння, каб пагаварыць пра крутыя тэмы з гісторыі, культуры, з усяго свету, якія хвалююць мяне і маіх гасцей. І сёння у мяне зноў Ілля. Ілля, раскажы пра сябе, і сёння Ілля будзе расказваць пра некую крутую тэму.
Вітаю, шаноўнае спадарства, я Ілля Шынкарэнка, і сёння я вам раскажу пра Васіля Талаша, йоу!
Блін, у тебя кожны раз, калі пачынаеш казаць, вітаю вас усіх, я думаю, што цяпер пачынаецца марш нейкі ці канцэрт.
Вітаю, шаноўнае спадарства.
Вітаю вас усіх.
І зараз мы даведаемся, так.
Ну, а як яшчэ пра Талаша? Вось, я амаль нічога не знаю пра Талаша. То бок, я знаю, для мяне гэта такі, знаеш, ёсць такая казка пра дзеда, які такіх зайцаў вадзіў па вадзе.
Зайцаў?
Ну, тыпу, што там был некі, я не знаю, там все было ў вадзе, і гэты некі мужчына на лодке катаўся і вазіў гэтых зайцаў. Знаеш такую казку?
Не.
Ну, неважна, но гэта вобраз для мяне, гэта вось той, хто такой дзед Талаш. Вось гэта чалавек, які возіць зайцаў.
Ну, гэта пра зайцаў. Ну, прынамсі, партызанаў ён вадзіў па балотах, но вось зайцаў не ведаю, да.
Так, расказвай, хто гэта такі?
Васіль Ісакавіч Талаш. Так у мяне напісана ў маіх нататках. Больш вядомы памянушцы дзед Талаш. Нарадзіўся ён у снежні 1844 года. Трэба разумець прыблізна, колькі яму было ўвогуле гадоў, калі пачалася ўся заварушка.
Ён нарадзіўся?
У 1844 годзе. Уяўляеце, нарадзіўся. Па факце, прыблізна як Кастусь Каліноўскі. Але Талаш піў гарбатку з коласам, хадзіў да панамарэнкі, каня прасіў і гэтак далей. То бок, ну, чалавек пражыў 106 гадоў. 106 гадоў.
102.
102?
Ты ўпэўнены? Ну, калі ён 44-м нарадзіўся і памёр 46-м.
Ой, ну да. З матэматыкай мне горш.
Ну так.
102 гады пражыў чалавек. Это 100 годзі цэлае.
Это заслуговае выпуску падкасту, можаце даць у Вікіпедыі адразу. Ну, да.
Нарадзіўся ён у ваколіцах Петракава. Гэта як бы ўжо ўваходзіць у горад Петракаў, а раней гэта была вёска. Вось, ён нарадзіўся ў досыць такой беднай жабрацкай сям'і, нават можна сказаць, сялянскай. І быў вымушаны потым пераехаць у іншую вёску пад назвай Навасёлкі, да жонкі. Як прымак. Прымак гэта...
А вось ты быў у Петракаве?
Я ў Петракаве не быў.
О, а я думаў, што ты ўжо, і ты можна пра любы горад так спытаць. Ну ладна, ладна, ладна.
Петракаў я яшчэ пакуль не даехаў. У планах.
У планах.
Калісьці будзе, да.
Окей.
У прынцыпе, паехаў ён да сваёй жонкі. Таму што не было ні грошай, ні зямлі. Не выдзелілі яму зямлі. Трэба ехаць да жонкі.
Я вось, калі шчыра, я адкрываў нейкія артыкулы пра дзеда Талаша на сайтах розных. Напрыклад, на сайце, які называецца Кротов Роман. А, не, это не то. Ну, ладно, на сайце, да, на сайце Кротов Роман. І там пісалася пра тое, што Талаш быў жорстка прагны да грошу.
Да, да, што... да, 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 я чуў такое таксама.
Я не разумею, наколькі гэта праўда, і наколькі вось вобраз дзеда Талаша, які ёсць у культуры, які быў створаны коласам, ён суадносіцца з сапраўднасцю. І вось, скажы сваё меркаванне, вось, ну, вось, партрэт чалавека. рэальна
я чытаў прям я не ведаю правда гэта ці лухта але прынамсі было напісана я не памятаю на якім ресурсе але здаецца на Вікіпедыі што Талаш паехаў да Коласа калі ён напісаў ось сваю дрыгву ён паехаў да яго патрабаваць як бы частку ганарара за тое што Колас напісаў пра Талаша але пішуць што гэта фейк ну типу такого не было насамрэч.
Я знаю, што ў іх была фотка проста агульная разам. І ўсё. Ну давай не будзем забегаць у будучыню.
Ну яны сустракаліся тры разы, ну да, ладна, это ў будучыні.
Так. Што вось ён едзе да сваёй жонкі, таму што што ў нас адбываецца? Гэта 60-тыя гады, правільна? Это якім
19-е стагоддзе, так.
То бок гэта ў нас ужо
1800-тыя.
То бок у нас, я хачу нагадаць, што недаўна ў нас былі ўвогуле сяляне ўсе прыгнецяныя.
Так, яшчэ не адмянілі прыгнёт. Ну, ў 44-м.
А хутка будзе і паўстанне нейкае такое.
63-м.
Вось. І, а ён у гэты момант проста едзе, таму што грошы няма, правільна?
Ну так, ён як бы з беднай сялянскай сямі, таму ён і едзе, у прынцыпе, да жонкі. У яе была зямля. Вось, прынамсі. Што трэба ведаць пра Талаша? Ён ні ў якіх паўстаннях увогуле не ўдзельнічаў, нідзе не прымаў, ніякай актыўнасці не праяўляў. Ён проста вось працаваў на сваім надзеле зямлі. Это вось да 88 можна лічыць гадоў.
Нават гэта проста вся гісторыя, вся гісторыя
так,
чалавека.
Нават да 75, таму што мы па факце пра яго нічога не ведаем, вось да экспедыцыі, зараз я пра яе раскажу. Там 1863 год, 5-й, ну, 1905-й, 17-й.
Так вось, ему чисто все. Ага, так. І да, да якой даты?
Зараз, я до гэтага яшчэ не дайшоў.
Прабач, я цябе перебіваю.
Але мы нічога не ведаем пра ягонае жыццё да экспедыцыі, да пачатку, дакладней сказаць, да пачатку савецка-польскай вайны. Таму што чалавек па факце пражыў вось 75 гадоў, і вось за гэты 75 гадоў мы нічога пра яго не ведаем. Это вось цікавы факт, таму што, ну, уяві, 75 гадоў пражыць, і самыя цікавыя моманты, якія там увойдуць у гісторыю, толькі пасля 75. І гэта там
ну,
не год,
гэта, калі
два. Шчыра,
вельмі матывацыйная гісторыя. Знаеш, ну, таму што мы цяпер жывем у такім свеце, дзе вось... Ты сидзіш, і тебе 21 год, і ты думаеш, чаму я ўжо не сусветна вядомы мастак, і дзе мой гэты поспех? А потым думаеш, блін, да дзед Талаш, яму ўвогуле было на ўсё там пляваць, мякка кажуць, як будзе пляваць?
Пляваць.
Пляваць на ўсё, да, просто да 75 год. І нармальна жыў.
Жыў сабе на зямлі, не тужыў. Вось. Але ў 1932 годзе была арганізавана экспедыцыя на Палесе. Яны там ладзілі вандроўкі, апытвалі сялянаў, што ў іх адбываецца, што адбывалася. І вось якраз напаткалі дзеда Талаша. Прыйшлі да яго, хацелі дазнацца ўвогуле, ну, як яны жывуць, побыт іхніх і так далей, ўвогуле... Ну, карацей, звычайная экспедыцыя. А ён да іх прыйшоў, пачаў расказваць, вось, я ў савецкай-польскай вайне, я палякаў граміў, я тое-то, я ўзначалі ў 75 гадоў партызанскі атрад. І, ну, здаецца, ну, дзед сядзіць, нешта там сэй распавядае.
Што... Гэта рэальна, таму што я чытаў Вікіпедыю на нямецкай мове пра дзеда Талаша. Там ёсць артыкул пра дзеда Талаша на нямецкай мове. І там казалася акурат пра тое, што ён расказваў, што ён камандваў атрадам паспяхова у 300 чалавек, якіх ён узначальваў. Вось, і... Але вось, таксама я не знайшоў гэтаму пацверджанню. Можа, ты знайшоў?
Ну, я знайшоў інфармацію на нейкай газеце, вось, яна была ў PDF-е, і там, прынамсі, было напісана, што ў 75 гадоў ён узначаліў партызанскі атрад у савецка-польскай вайне.
Я не веру.
Ну, дык, вось,
просто
яшчэ...
гэта лёгка прыпісаць, калі чалавек ужо стал вобразам.
Ну, магчыма, але сапраўды ў архівах знаходзілі пацверджанне, што ён сапраўды займаў вось пасаду галавара іхнага, так бы мовіць.
А потым яго што забылі, і ён працягнуў жыць на у палескай вёсцы.
Не, вось я это ўсё раскажу, для гэтага я прыйшоў. Так. Недарма ж я чытаў гэтую гісторыю. Вось, у 75 гадоў ён назначалі ў гэты атрад. У 1932 годзе, ўжо калі адбылася экспедыцыя, яму было 88 гадоў. Да яго вось прыехалі экспедытары і пачалі распытываць. Ён ім пачаў расказваць, што вось я, дзед Талаш, я ўзначалю атрад. Па факце, да, у архівах як бы знайшлі інфармацыю, што ён яго ўзначаліў. Пасля таго, як увогуле расфармаваўся вось гэты атрад, ён нават быў уключаны ў рэгулярныя войскі. Вось, ужо з рэгулярнымі войскамі разведка таму і была, выведка, ці што яны. Хадзілі, карацей, кажучы, ён іх па балотах вадзіў, таму што, ну, як бы, уяві, пражыць 75 гадоў, ну, напэўна, ён ведае балоты, усякія там дарожкі, сцежкі, гэтак далей. І сшытак з запісамі ўспамінаў Талаша патрапляе да кіраўніка экспедыцыі, які сябраваў з Коласам. Вось і ён якраз перадае вось гэты сшытак з запіскамі, з нататкамі Коласу.
Стоп, 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 стоп. А тут быў згоден аддаць свой сшытак?
Ну, канешне, да.
А, окей.
У гэтым-то і сэнс.
Потому што ён скраў яго сшытак, каб аддаць Коласу. І потым, ты казаў, што будуць потым прэд'явы ад дзеда Талаша, ён такой, гэты Колас стырил у мяне сшытак і напісаў мой раман пра мяне.
Не-не-не-не-не. Ну і вось у 33-м годзе выходзіць як бы Дрыгва. І у Талаша ёсць прэтэнзіі да Коласа.
Давай да таго, як ты пяройдзеш, што ты ўжо за дзеда Талаша, я знайшоў артыкулы, дзе сам дзед Талаш піша і звяртаецца да ЧК, так скажам, я не знаю, шчыра, каго там асабіста, карацей, звяртаецца пра тое, што ён, гражданін Талаш, у час барацьбы з белапалякамі перабраўся праз польскі фронт, арганізаваўшы партызанскі атрад у 300 чалавек, будучы яго камандыраў, выбіў палякаў з вёскі на Васёлкі, дзе забіў аднаго паручніка і некалькіх польскіх салдат, забраў кулямёты. Пасля гэтага з сваім сынам рабіў сумесна з атрядам яшчэ налёты і разведкі сярод палякаў, а потым паступіў у чырвоную армію і быў разведчыкам у 1917 годзе 47 дивізіі.
47 дивізіі.
І ён прасіў... Да, 47 дивізіі, всё. Я думаю, што шо за 47? І сэнс у тым, што ён пісаў пра тое, што вось я такі малайчына. І што яму адказалі на гэта? Што яму... Ён праз гэта прасіў на персанальную пенсію. Яму сказалі, што яму разгледзелі яго вось гэты запыт, але асабістую пенсію гэту персанальную адмовіць, таму што няма сапраўдных падставаў пра тое, што ён сапраўды гэтым усё яму дзельнічаў.
Яшчэ цікава, што ён сам асабіста за сябе хадайнічаў, каб яму выдалі медаль. То бок, ён сам пісаў вось лісты, там нейкія кіроўныя органы, што вось я, Талаш, Васіль Ісакавіч, за ўдзел у барацьбе з белапалякамі хачу сабе выдаць ордэн. Я не памятаю ўжо, які там ордэн, але, ну, ордэн...
Чырвонага знамені.
Так,
і яму, дарэчы, так атрымалася. 28 годзе яму ўсё ж такі яго выдалі. Але вось персанальную пенсію яму дадаваць не хацелі.
Ну,
вось, на
падставе падзелу
паладжэння аб дзяржаўным забеспячэнні прызначыць яму звычайную пенсію з 1 чэрвеня 27 года як інваліду-партызану па адпаведнай групе інваліднасці і бла-бла-бла. Вось.
Ну, цікава. Іншая справа даць ордэн, а іншая справа даваць грошы штомесяц.
Ну,
это, в принципе, да.
Так давай пра Коласа ўсё ж такі.
Ну і пра Коласа. Колас, у прынцыпе, з ім, так бы мовіць, падзяліўся фэймам. Таму што, ну, пра Талаша дагэтуль ніхто не ведаў. У прынцыпе, ну, экспедыцыя прайшла.
Ты разумееш, што зараз у нас тое самае адбываецца? Ну, вось, я запрасіў цябе ў падкаст, і ты дзеліся зараз фэймам сваім. Ну, так, я дзед Талаш у гэтай гісторыі. Я вось чалавек, які ўжо свой росквіт прайшоў. І
яшчэ ўсё наперадзе, я спадзяюся.
Ну, да вось.
І Колас піша Дрыгву. У 1933 годзе выходзіць, і у Талаша ёсць прэтэнзіі да Коласа. І вось што казаў пра гэта дзед Талаш. Праходзячы праз нейтральную паласу, я ў лесе натрапіў на групу ўзброеных палякаў. Пачалі яны страляць па мне. Дзявацца мне не было куды. Я трапіў у лапы 5 палякаў. Злавілі яны мяне, пачалі распытываць, хто я такі, куды іду. Быў крэпкі мароз. Я іду, прыглядаюся да ўзброеных людзей і бачу, шупленькія. Яны вядуць мяне да каменданта. Я прыкінуў кінуўся пра сцячком і кажу ім: а стрэльбачкі ж у вас якія добрыя. І ў гэты ж час схапіў аднаго паляка стрэльбу, наводлю стукнуў аднаго з іх па галаве, стрэльба зламалася, і ў маёй руцэ застаўся ствол. Гэтым стволом момант размахнуўся, ударыў другога. Удары былі да таго моцныя, што і першы, і другі зваліліся з ног. А тры астатнія ў паніцы кінуліся ўцікаць ад мяне. А гэтага мне толькі і трэба. Гучыць, нібыта ён з ботамі нейкімі змагаўся.
Калі шчыра, у мяне ёсць дзве думкі. Першае, што я вельмі хачу нейкі, знаеш, баевік з дзедам Талашом.
Ёсць, я бачыў у Ютубе, ёсць нейкі серыал, нават, здаецца, здымалі там з 4 серый пра дзеда Талаша. Я яго не глядзеў, але прынамсі бачыў, што ёсць такі, існуе.
Тады ладна. А другое, што мне здаецца, што дзед Талаш — гэта архетып тыповага беларускага дзеда. Ну што, ён яму мала грошай, типа ён там, я не знаю, ці ён піл, но я б думаю, што ён такой папівае. Ён расказвае нейкія дзіўныя гісторыі пра тое, пра сваё эту маладой, што: да я там 5 палякаў, яны толькі да мяне падышлі, і я іх опа аднаго і другога.
Дык гэта не маладосць, гэта ўжо 80-ак, прабачце.
Тым больш. Ну вось ён так залівае. Гэта вось і таму, можа, яго вобраз так захаваўся. Таму што ён рэальны вось архетып беларускага дзеда. Яшчэ і з Палесся.
І вось якраз Колусу ён прад'яўляў, што ты, Якуб, напісаў, што я трох палякаў, так бы мовіць, пабароў.
Гэта проста Колус, як заўсёды, абараняе гэту паляцкую хунту. Гэта да, это ўсё польскі ўплыў.
Дык вось Колас напісаў: Колас пасля заўваг не стаў перапісваць эпізод, і мы маем вось такі фрагмент. Заглядзеўся дзед Талаш на гэты дуб і даў зевака, і не агледзеўся ён, як перад ім, быццам снегу выскачыўшы, вынырнулі легіянеры. Канец, думаў сам сабе дзед Талаш, і вялікі прадсмертны сум ахапіў яго душу. На абапал іх дарогі стаіць лес, пасівелы адынію, як і дзед Талаш ад старасці. Дзед прыглядаецца да лесу. Няўжо гэта апошні раз бачыць ён гэты лес? І так жа не хочацца ўміраць. І ён пераводзіць вочы на свой канвой. Легіянеры курчацца ад марозу, наставілі каўняры шынелю. Двое ідуць наперадзе, за імі дзед Талаш, а трэці старшы ідзе ззаду і троху на ўзбоч. Дзед Талаш не раяў вокам іх фігуры, ацэньвае іх фізічную сілу. Яны здаюцца яму, як сам ён казаў, шуплымі. І раптам нешта знутры штурханула дзеда Талаша. У момант вока ён хватае карабін з рук старшага легіянера, таго, што ішоў на ўзбоч ззаду, і б'е яго з такой сілай прыкладам па галаве, што ложа карабіна ломіцца. Трэск зламанага карабіна і хруст шэрапа зліваюцца ў адзін гук. Як сцяты маланкаю, легіянер тут жа падае толькі адзін крык. Немы і невыразны. Так... «Сюды, ко мне, хлопцы!» – дзіка крычыць дзед Талаш і кідаецца з металёвую часцю карабіна, што засталася ў яго руках, на другіх салдат. Яны ж ад нечаканасці кінуліся на ўцёк у лес, падабраў дзед іх карабіны і, як дзікі звер, сам кінуўся бегчы. Ну, прам герой. Адзін.
Блін, я прямо закаплення.
75 плюс гадоў. Пяцёх. Без куляў нават. Просто вось. Mm-hmm.
А гэты Колас? Ему абы нахлусіць.
Ну, канешне. Ну, перавыданне нават было.
Іншага ад беларускай інтэлігенцыі не чакалі.
Вось, перавыданне нават было дрыгвы. Талаш патрабаваў Коласа. Ну, вось змяні, напішы, што там 5. Але ён усё роўна пакінуў 3. Нават у перавыданні. Вось такі
ще
Колас.
Упёрты.
Ну, упарты яшчэ.
Фейкі.
Пасля вайны... Талаш.
Гэтай савецка-польскай.
Так. Угу. Пасля вайны Талаш быў прызначаны старшынёй Навасёлкаўскага сельсавета, якраз сваёй вузетай вёскі, якой ён жыў і якой ён вызваліў. Але пратрымаўся ён недоўга і сышоў на сваю гаспадарку. Дарэчы, пра гаспадарку. Ён быў у такіх, так бы мовіць, цёрках з мясцовай уладай, ну, пасля яго, якая была. Таму што тады ж адбывалася такая ўжо калектывізацыя, да? Збіраліся ў калгасы, гэтак далей. А ён не хацеў ісці ў калгас. Ён бачыў, што там творыцца, і сказаў: «Я буду жыць адзін». І так, у прынцыпе, і жыў. Дарэчы, нават хацелі адсвяткаваць... Калі была нейкая гадавіна творчасці Якуба Коласа, хацелі адсвяткаваць вось якраз на радзіме Талаша, таму што, ну, па факце Талаш быў такой зоркай, якая жыла якая яшчэ ходзіць, якая яшчэ можа з'яўляцца ў прынцыпе на публіцы і гэтак далей. І хацелі вось якраз на ягонай радзіме гэта ўсё адзначыць. Ну таму што ўжо выйшла на той момант дрыгва. Але мясцовыя ўлады не дазволілі, таму што вось якраз талаш быў аднаасобнікам. Вось такая гісторыя.
Блін, гэта цікава. І я хацеў, дарэчы, нагадаць усім, што калі вы будзеце на плошчы Кубаколаса, можна паглядзець гэтаму чалавеку, які адолеў трох палякаў, прям у вочы.
Пяцёх! Так, ёсць, сапраўды.
А трёх да пяці палякаў. Можна паглядзець яму ў вочы, таму што злева, дзе Кубаколаса знаходзіцца акурат помнік у тым ліку дзеду Талашу.
Ёсць, сапраўды.
Вось.
Наступае 1941 год. Дзеду Талашу 97 гадоў. Па факце, немцы, ну там літаральна за некалькі дзён дайшлі, акупавалі Петракаў, і дзеда Талаша...
Дайшлі да дзеда Талаша, он ім сказал, асцярожна, бачылі тых пяцярых палякаў, а яны такія, вау-вау-вау-вау, асцярожна.
Прачытайце спачатку твор Колса, а потым уже падыходзьце да мяне.
Так. Усведомляйте,
кто ваш ворог. Да. Яму на той момент у 1941 годзе 97 гадоў. Яго арыштоўваюць, і самі немцы як бы не разумеюць, што з ім рабіць. З аднаго боку, ну, савецкі партызан, з іншага боку, і з палякамі змагаўся, і 97 гадоў, што, ну, жыве сабе чалавек там на гаспадарцы робіць. Я не ведаю, канешне, як яго не расстралялі, але вось так выдалося. Яго адпушаюць. Потым... На яго нехта там сказаў, і яго зноў яшчэ раз арыштавалі. У карацей кажучы, яму прад'явілі, што ён здзейсніў падрыў рэек ці нешта такое. Ну, карацей кажучы, звязанае з чыгункай. Яго зноў адпушчаюць. І ён у той момант, я не ведаю, ці ён не хацеў чакаць трэцяга арышту, ці проста таму, што ён хацеў ісці да партызанаў, ён сыходзіць...
Ён проста негатыўна ставіцца да лічбы 3. Ён супраць, калі 3 пішуць,
ну, да.
Ён такі, нет.
Тройкі больш у маім жыцці не будзе. І ён сыходзіць як бы на рыбалку і робіць выгляд, нібыта ён у палонцы топіцца. А насамрэч ён сыходзіць у лес да партызанаў. Але праседзіць ён з партызанамі недоўга, таму што, ну, як бы такую фігуру пакідаць у лесе, мерзнуць такое сабе. І яго эвакуююць у Москву.
Блін, я думаю, што гэта рэальна камічны персанаж больш. Ну, просто я чаму хачу сказаць, што мне, я б паглядзеў рэальна серіал на Нетфліксе, дзе б камічны был бы дзед Талаш, таму што для мяне ён рэальна штосьці паміж міфічнай фігурай, вось, знаеш, некім...
Легендарны такой, так.
Нет, менавіта ты, што ён вельмі падобна Леша. Вось пашоў некі дзед, яшчэ зовут Талаш. Типа, ён для мяне вось рэальна... Вось дзед Талаш, як дух некі балоту. Ён пайшоў, утапіўся, аказаўся ў Маскве. Ну вось, я думаю, афігець. Ну вось...
Не, ну ён не утапіўся, ён зрабіў выгляд, нібыта утапіўся.
Ну так,
а на сам ж сышоў, да, да партызану, каб сям'ю не чапалі. Вось, а сам з'ехаў у Маскву, так. Ну, літаральна некалькі дзён, як я сказаў, ён вось... сядзеў з партызанамі, потым яго эвакуалі ў Маскву, таму што, ну, што ты будзеш зрабіць з 97-гадовым дзедам? Ніякай карысці, ў прынцыпе, на фронце ўжо няма, а менавіта як фігура, якая можа там агітаваць за нешта, ён, да, можа.
А рэйкі ён падрываў?
Не, здаецца, не.
То яго проста так накліпалі? Так, а што ён рабіў? Стоп, для мяне дзед Талашык, гэта... Нават не, больш не па-савецка-польскую, но не глядзіш на тое, што пра яго пісалі, а пра тое, што быў некі дзед, які змагаўся ў другой сусветнай вайне, супраць нацыстаў. Такое у мяне было ўяўленне пра яго больш. Типа, вось, мне здаецца, што ў культуры ён больш нават дзесьці такі. А ён пры гэтым там асабліва не ўдзельнічаў, правільна?
Ну, яму было 97 гадоў ўжо, да. Ён як бы быў у савецкім атрадзе партызанскім, але ён там недоўга пратрываў. Але яму потым выдалі яшчэ адзін ордэн за вось удзел у партызанскай вайне, ўжо нямецка-савецкай вайне. Вось.
Офігець.
Ну і што, ён вось з'язджае ў Маскву. Там ён зноў сустракаецца з Коласам.
Там пачынаюцца наркотыкі.
Засівыя чалад жыцця.
Все кажуць, боже, як ён змяніўся, быў нармальны хлопец наш. А ён уже, типа, толькі, я толькі па-рускі говорю, ребят, это колхоз. І все.
Нават была гісторія ў Маскве, як яго затрымлівалі міліцыянты. Ведаеш, за што?
Да, угадаю. И он вел трех поляков вот так вот, трымал их за волосы по улице. Такие, копий трымает, у нас мирный город.
Я думаю, калі б ён вел поляков, ён бы вел одразу пятёх. Таму... Ну,
а, блін, я забываю. Ён не любіць, да. Я забываю, прабачся.
Ён прадаваў сушоны хлеб. Яго пасялілі ў нейкую цэнтральную гасцініцу маскоўскую, ну, элітны ўзровень такі, а ён там сушыў хлеб, прадаваў яго. Вось, яго затрымалі за гэта, спыталі, навошта ты тут хлеб прадаеш у Маскве, ну, сушоны. Ён кажа, на цукеркі дзецям. Каб іх, каб
ён реально медвежонок Паддингтон. Ён медвежонок Паддингтон, які так просто такі мілы. А я-то просто эти хлеб прадаваў, да ўсё. Блін.
Дзеткам на цукеркі. Вось. Што ён робіць увогуле ў Маскве? Ён удзельнічае ў розных мітынгах, ён агітуе за змаганне з фашысцкай навалай, ён на радыё выступае і лістоўкі. Я не ведаю, што ён, канешне, з лістоўкамі робіць, тыпу падпісвае, але нейкія ягоныя вось там прамовы пішуцца і потым разлятаюцца на самалётах па акупаванай тэрыторыі, ну, беларускай. Mm-hmm. Вось, таму што ўжо на той момант ён, ну, такая досыць знакамітая, вядомая фігура увогуле на тэрыторыі Беларусі. Ну, таму што Колас напісаў, усё, ты ў гісторыі застаўся. А яшчэ жывы, а яшчэ ідзе Талаш.
А у мяне такое пытанне. А ён рэальна быў на радыё?
Так, 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 так.
Так, а можам... Блін, я цяпер мне хочацца знайсці нейкія гэтыя запісы. Можа, там сапраўды ёсць, таму што я нават не ўяўляю, а на... што, значыць, ён знаў добра рускую мову, і ён туды прыйшоў і запісаў. Не-не-не, па-беларуску гаварыў.
Ён, дык гэта радыё было накіравана, напэўна, на тэрыторыю Беларусі менавіта. Ну, рад ці ён расейцам нешта расказываў на беларускай мове.
Я думаю, можа, ён рускую знаў. Блін, я цяпер вельмі хачу паслухаць гэты запіс. А ён паходу... Ладно, я потом буду шукаць, таму што гэта вельмі цікава, калі сапраўды можна паслухаць будзе, як ён гаварыў.
Ну, наўрад ці, тыпу, але можа нешта і застанулася. Вось. Вайна скончылася, прайшла, і як бы дзед Талаш вяртаецца на радзіму сваю. Mm-hmm. Малую, напэўна, можна так ужо акрэсліць, калі пажыў у Маскве там некалькі год, то ўжо, канешне, малая радзіма. Свае навасёлкі вяртаецца ў Петраковскі раён. Вось. І уладковаецца палясоўшыкам. Мясцовы такі лясгас. Яму на той момант у 1944 годзе, калі ён вярнуўся, 100 гадоў. Ужо вось 100 гадоў. Але ён яшчэ дапамагае сыну дабудоўваць хату. Ён ездзіць якраз да Панамарэнкі ў Менск, просіць у яго каня. Ну, дакладна, ён не просіць каня, як бы. Ён кажа, дапамажыце нам, а яны ўжо, кіраўніцтва, вось, выдзяляюць ім каня, як бы. І гэтым канём потым уся вось такая вёска карыстаецца. Хаця на той момант конь, ну, это тыпу, это па-панскі. Это ўжо на ўзровень вышэй, канешне.
Просто чым больш тым кажаш, тым больш я пачынаю думаць, што яго ніколі не існавала. Таму што, знаеш, калі б Панамарэнкі, блін, калі б дзеда Талаша не існавала, яго трэба было прыдумаць, таму што ён сапраўды некі дух, вось такой вот, не знаю, беларускага дзеда, які так лёты штосьці з канём. І вот реально, знаеш, такі вобраз, што а я, гэта некі дзед, які дапамагае, яму ўжо там ён хадзіць не можа, а ён дапамагае рабіць нейкі сарай, які там яму ягоная жонка сказала дарабіць, і ён стаіць і робіць гэта. Ну, это правда, нейкі ідэальны беларускі архетыпічны герой. Такі Талаш.
Я шы палясоўшыкам працую 100 гадоў.
Ну, так я ж кажу, што гэта дух нейкі.
Дык вось, ён яшчэ і сваю дачку, здаецца. Хаця я, можа, і памыляюся, можа, гэта і ўнучка. Хаця, хутчэй за ўсё, дачка. І ён яе ў інстытут медыцынскі прасоўвае. Таксама з дапамогаю
мясцовых уладаў. Карупцыя, афігець. Узгадаем гэта, такой герой, прасоўвае.
І ў 1946 годзе ў жніўні ён памірае на 102 годзе свайго жыцця. В прынцыпе, так. Ну, пражыў дзед яскравае жыццё, можна лічыць.
Блін, я вось скажы мне, якое у цябе адчуванне пра дзеда Талаша? Вось якое тваё асабістае меркаванне пра яго?
Ну, это такі, я б сказаў, моцны, нахабны прам архетып тыповага беларуса, які не баіцца нікога, можа сказаць праўду ў вочы і змагаецца за сваё, я б сказаў так. Канешне, не ведаю, што б ён рабіў у свае 30 гадоў, але вось калі табе ўжо 75, ты там герой партызанкі і герой, у прынцыпе, якому 75 гадоў яшчэ з ордэнам ходзіш. Ну да, ты можаш сябе дазволіць.
Ну, знаешь, у нас быў выпуск падкасту пра Машэрава калісьці. І там вось мы спрабавалі раскрываць вось такія міфы, якія жывуць у нас сёння пра яго. Вось калі ты не слухаў, я рэальна раю паслухаць усім нашым слухачам таксама. І вось тут мне здаецца, што дзеду Талашу патрэбны свой даследчык. Вось такі, знаеш, глыбокі, які зможа праследзіць сапраўдную вось яго біяграфію. Не тое, што ён расказваў, а вось нейкія рэчы, якія можна хоць неяк суаднесці. Таму,
ну
што
вось ёсць, чаго... так, у яго прынамсі быў біяграфіст, напэўна, так гэта будзе гучаць. Вось, я не памятаю зараз, як яго завуць, але ўсё ж.
Ну, сучасна ты маеш на базе.
У савецкія часы
было...
там недзе.
Вось, да. Я ж кажу, што ў Савецкім Саюзе было карысна браць вось такі вобраз героя Талаша. А мне здаецца, што ён значна больш глыбокі персанаж, таму што мы гэта бачым у тым, што ён там не ўступал у калгас, што ён там казаў, што давайце мне грошы, давайце мне нармальную пенсію. Мы не знаем нічога, што ён рабіў проста ў жыцці. Ён не просто ідэальны савецкі герой з нейкай аповесці. Ён больш цікавы. І вось сапраўднае яго жыццё, яго вось гэтыя адмовы, яго паказваюць гэта.
Дарэчы, кажуць, што ён таксама быў прагны да грошай. І была гісторыя, дзе ён хацеў як бы працаваць на НКУС, так? І типу выкрываць тых, хто ходзіць праз мяжу. Ну, типу, хто перабігае праз мяжу польскую. Вось. І ён ім прапаноўваў: давайце вы мне два мяшкі золата, вы мне даеце два мяшкі золата, і мы зробім выгляд, нібыта я таму чалавеку аддам золата, там правяду неяк туды-сюды, і гаварылі, што ён вось так золата хацеў атрымаць. Але ў яго не атрымалася.
Ну, персанаж, вядома, трыкстер. І я не здзіўлены, чаму пра яго напісаў Якуб Колас гэтую аповесць. Вось. Ты я, дарэчы, чытаў поўнасцю? Я таксама. Сабраліся. Но урывак, які ты проста мне прачытаў, я вот рэальна саслухоўваюся, я думаю, блін, ну гэта рэальна аўтаспектакль ужо. І круто. Гучыць цікава.
Ну, будзе нагода пачытаць і нам, і нашым слухачам.
Дарэчы, я уважу, што гэта ўжо апошні, знаеш, так падказваю, што вось ты апісваў яго як чалавека такога. Вось як ты апісваў, якімі словамі, эпітэтамі? Які прагне, які вось так гатовы адстойваць сваё. Я потым паглядзеў, а ён рэальна казірок. Тыпу. Ну, всё пацвярджаецца. Всё пацвярджаецца. А я вось дазнаўся. Ну, рэальна, проста казірогаў ёсць. Я знаю пра тры знакі.
Дык ён казірог ці хто ён?
Ён рэальны казірог. І казірог — гэта хто? Казёл з рагамі. Ён рэальна такі. Вось. Таму, калі вы не чыталі Коласа, чытайце. Калі вы не... Што сказаць? Што сказаць? Не партызанне, не партызанце. Што сказаць? Якой зрабіць нармальны канчатак? Скажы ты, Ілля.
Шановнае спадарства, слухайце падкасты ў Ладзе. Так,
падпісывайцеся. Асабліва, калі там ёсць Ілля.
Так, мяне таксама можна паслухаць. Падпісывайцеся на Телеграм у Ладзе. Можаце падпісацца на мой Телеграм, такі таксама існуе.
Там все ёсць у спасылках у апісанні.
Это файна. Потым падпісывайцеся на мяне ў ТікТоку, на Уладзе ў ТікТоку. Ёсць жа ТікТок, да?
Ну, не, але можа будзе калісьці. У любым выпадку, дзякую вам, што слухалі. Дасылаем вам праменні ўсяго найлепшага. Ужо лістапад, таму трымайцеся.
А, яшчэ.
Давай.
Ужо вось, калі вы зараз слухаеце, дзе вы слухаеце, Яндекс Музыка, Spotify, я не ведаю, там жа ёсць гэтыя выпускі, так? Выйшаў новы мой трэк на Нямізе, таксама абавязкова паслухайце.
Опа.
Вы можаце адразу на гэтым жа сервісе і перайсці на Нямігу, на Нямізе.
Мінулы выпускі, калі ты не знаеш, Ілля, у нас былі пра гістарычныя назвы раёнаў Мінску. І ў тым ліку мы там гаварылі і пра Замчышча.
А, я слухаў, слухаў учора, да. Ну, початок паслухаю, я не до конца.
Ах ты!
Протрымаўся.
Вось видите, гэта не пачуюць, каб ты знал. Да, пашля часка, где ты рэкламуеш трэк. Моцна кто. Ладно, все, бывайце.
Всім дзякуй, да пабачэння.